Αλληλούια, δόξα στον Ιησού Χριστό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή τη μέρα, αδέλφια. Τώρα είναι μέρες που μου το έχει πει ο αδελφός να έρθω να ομολογήσω σήμερα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Έχω ομολογήσει και σε άλλες εκκλησίες, αλλά εκείνη την ώρα, ξέρεις, αυθόρμητα. Και είπα, Κύριε, εγώ δεν θα προμελετήσω τι να πω. Βάλε μου εσύ λόγια, τι να πούμε εμείς, αδέλφια. Μας τιμάει ο Θεός. Μας τιμάει ο Θεός όταν τον ομολογούμε, τιμάμε εμείς το όνομά Του, αλλά η πραγματική τιμή είναι σε εμάς, αδέλφια, γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ με τη ζωή που έκανα εγώ κάποτε ότι θα είμαι πάνω σε έναν άμβονα και θα μιλάω για τον Κύριο. Έχω πιει πολλά ναρκωτικά, έχω μιλήσει με εξωγήινους, έχω δει παραστήσεις. Τέτοιο πράγμα δεν είχα φανταστεί ποτέ μου. Είναι τιμή μας που μας έκανε η οικογένειά Του. Βλέπουμε ανθρώπους στα σκουπίδια να ψάχνουν να βρίσκουν παλιά μπουκάλια, παλιά τέτοια πράγματα, και ο Κύριος έτσι μας βρήκε. Η ρακοσυλλέχτης ήταν και μας πήρε λεμονόκουπες στημένες. Εμένα πραγματικά ήμουνα μια στημένη λεμονόκουπα, αδέλφια. Και δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να ζήσω, όχι χριστιανός, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να ζήσω καθαρός σαν άνθρωπος, όπως ζει ο κοσμικός ο άνθρωπος. Λέγομαι Γιάννης Λαμπρόπουλος, γεννηθής το 65 στην Αθήνα, μεγάλωσα στον Πειραιά, στην Καστέλα, στο σπίτι του παππού μου. Με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, έχω δύο αδελφούλες πιο μικρές. Μεγάλωσα σε μια συνηθισμένη οικογένεια, έτσι με αγάπη. Πολλά θυμάμαι ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Θείους, θείες, κόσμο στο σπίτι, φίλους, ξαδέρφια, εκδρομές. Ήταν άλλα τα χρόνια τότε, ήταν πιο απλοί οι άνθρωποι. Θυμάμαι, βγάζανε τότε κάτω στο φάληρο τα ψάρια με τη χειρότερα, τα πηγαίναμε, κολυμπάγαμε σε καθαρά νερά. Στις γειτονιές παίζαμε όλη την ημέρα πιτσιρικάδες, ξένια, στην πέρνα και ένα αυτοκίνητο κάθε μισή ώρα. Και ήταν οι άνθρωποι, όλες οι πόρτες ανοιχτές, ο κόσμος έξω με τις καρέκλες, οι πιο παλιοί τα θυμόσαστε. Και μεγαλώναμε ευτυχισμένοι σαν παιδιά ανέμελοι. Κι όμως η οικογένειά μου, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, και ο παππούς μου και ο πατέρας μου και η μάνα μου, μετά τα καταλάβα όλα αυτά, όταν γνώρισα τον Κύριο βέβαια, ότι ο άνθρωπος όταν δεν γνωρίζει το Θεό, αργά ή γρήγορα, ειδικά στις μέρες που ζούμε, εισβάλλει ο πονηρός και τη διαλύει την οικογένεια. Δύο πράγματα ευλόγησε ο Θεός, την Εκκλησία και την οικογένεια, και ο διάβολος αυτά τα μισεί και πάει να τα διαλύσει. Και το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Μεγαλώνοντας, η μητέρα μου πήγαινα καλά και στο σχολείο μικρός. Ήμουνα ψιλοκαλός μαθητής, με διάβασε το Νατάλο. Στην πορεία όμως άρχισε να μαλώνει με τον πατέρα μου, γινόντουσαν καυγάδες μέσα στο σπίτι. Η μάνα μου είχε και άσχημο στόμα, εμένα με πείραζε αυτό. Έλεγα από μέσα μου, μέχρι και σήκωσε το χέρι σου και δώσεις μια σφαλιάρα, συγγνώμη τώρα για την κουβέντα που σκεφτόμουν σαν παιδί. Το είχα γιατί μαλώνανε μπροστά μου. Ο πατέρας μου ήταν αδύναμος άνθρωπος, της έλεγε μη μαλώνουμε μπροστά στα παιδιά. Και η μάνα μου λες και την έβαζε ο εχθρός και το έκανε εξ επίτηδες. Θέλω να πω ότι αυτό το κουβάλαγα χρόνια, της το είπα πολύ αργότερα. Μεγάλος βέβαια, 30 χρονών της το είπα αυτό. Κουβάλα πράγματα μέσα μου που τα κουβαλάνε τα παιδιά και πρέπει να προσέχουμε πολύ πως είμαστε μέσα στις οικογένειες. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν επέτρεψε να κάνω εγώ οικογένεια έτσι όπως ήμουνα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δυστυχισμένη. Βέβαια όλα αυτά τα φύλαγα και μου δημιουργήθηκε ένα μίσος για τη μάνα μου περισσότερο, γιατί έβλεπα την αδυναμία του πατέρα μου. Και ο πατέρας μου, όπως λέει ο Κύριος, όταν βγαίνεις, άκουγε πολύ τη μητέρα του. Δηλαδή, όταν βγαίνεις από ένα σπίτι και κάνεις μια δικιά σου οικογένεια, αυτή η οικογένεια είναι καινούργια. δεν μπορεί ούτε η γυναίκα να προσκολάται στο μπαμπά και στη μαμά της, ούτε ο άντρας να προσκολάται στη μάνα του και στον πατέρα του. Έχει άλλη οικογένεια καινούργια, έχει τα παιδιά του, τη γυναίκα του, και είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Αυτό λέει, μας λέει ο Θεός, εμείς δεν γνωρίζαμε το λόγο, η οικογένειά μου χώρισε, βέβαια έμεινε ο πατέρας μου στην Αθήνα, η μάνα μου στον Πειραιά, εγώ με τις αδελφές μου μέναμε με τη μάνα μου. Εγώ εκεί που ήμουν καλός μαθητής άρχιζα να αντιδράω και να κάνω τα δικά μου και να κάνω κοπάνες στο σχολείο, να κάνω με περιθωριακούς παρέα. Σιγά σιγά πήγαινα κάθε χρόνο και μία θέση πίσω, τελευταίο θρανείο. Μετά δεν πήγαινα για καθόλου σχολείο, την κοπάναγα. Και άρχισα από μικρός να είμαι ένα περιθωριακό άτομο, να κάνω παρέα με παιδιά εξίσου, και αυτά ήταν από προβληματικά και πίνανε. Άρχισα να καπνίζω, άρχισα να πίνω χαπάκια, τσιγάρα, και στα 16 μου έκανα πρώτη φορά μου ένεση κοδεΐνης. Γρήγορα στα 17 μου ήδη ήμουνα ηρωινομανής, έκανα ενέσεις ηρωίνης, έσπαγα φαρμακεία. Από τα 18 μου μπαινόβγαινα στις φυλακές, είχα δαιμόνια, θυμάμαι είχα πολλά δαιμόνια, το καταλάβαινα. Μια φορά με ελευθέρωσε ο Θεός από δαιμόνια, τα είδα που βγαίναν από μέσα μου και εμένα δεν μ' ακουμπήσανε, δεν ξέρω γιατί τότε. Δεν ήξερα τότε το λόγο, γιατί κατάλαβα ότι είχα κάτι μέσα μου τη δεύτερη τρίτη μέρα. Ο εχθρός είναι πολύ επικίνδυνος. Εμένα με είχε για να με εξοντώσει. Πάρα πολλές φορές με έχει σώσει, χιλιάδες φορές με έχει σώσει ο Κύριος. Τι να σας πω τώρα, αυτή η ζωή που έκανα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Τρέχαμε στις κόντρες με μηχανές, σκοτωνόντουσαν φίλοι μας. Κάθε μέρα πεθαίνανε δίπλα μου από ενέσεις οι φίλοι που έκανα παρέα εγώ. Οι κολλητοί μου, οι φίλοι μου ήταν νέα παιδιά. Σήμερα τώρα που κατέβαινα το πρωί είδα μια τέτοια κηδεία, να είχαν βάλει τις μηχανές στο ρελαντί και καλά ότι κλαίνε μηχανές στο νεκροταφείο, είχε σκοτωθεί ένα νέο παιδί πάλι. Λέω, ο εχθρός βρίσκει τρόπους να πολέσει την ψυχή μας, αδέλφια. Με κάθε δυνατό τρόπο βρίσκει τεχνάσματα, ειδικά με την νεολαία, να την πιάνει από χίλιες μεριές αδιάβαστη, όταν ειδικά και η οικογένεια δεν γνωρίζει τον Κύριο και δεν μπορεί να προφυλάξει τα παιδιά. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα, και όλη η οικογένεια βέβαια. Εγώ βέβαια δεν είχα πώς να το πω, καυτηριάσει τελείως τη συνείδησή μου. Βέβαια το ναρκωτικό, επειδή είναι του διαβόλου και έτσι όπως το χρησιμοποιούμε, αυτό προσπαθεί να κάνει, να μας ναρκώσει τη συνείδησή μας, να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού, γιατί η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού και την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος ξέρει ποιο είναι το καλό και το κακό, άσχετα αν έχει γνωρίσει τον Χριστό όπως το γνωρίσαμε εμείς, βαθιά μέσα του ξέρει ποιο είναι το καλό και το κακό. Και ντρεπόμουνα, με βρίσκανε να κοιμάμαι μέσα στα φαρμακεία που έσπαγα, μέσα σε μαγαζιά άλλα, και ερχόντουσαν οι ιδιοκτήτες και λέγανε στο δικαστήριο, κύριε πρόεδρε, δεν θέλουμε την ποινική του δίωξη, το παιδί δεν ήξερε τι έκανε. Εγώ δεν θυμόμουν τίποτα, με αφήνανε, ή πολλές φορές μου βάζανε χρηματικές ποινές, μπαινόβγαινα στις φυλακές. Με προφύλαζε ο Κύριος παντού. Μια φορά στην πιάτσα Θεσσαλονίκη θυμάμαι, γιατί τα πράγματα του Θεού δεν ξεχνιούνται και το Πνεύμα το Άγιο μου τα θυμίζει ένα-ένα. Είχαν έρθει στην πιάτσα μπροστά δύο παιδάκια που μπορεί να ήταν και από την εκκλησία τη δικιά μας, ένα ζευγάρι νέα παιδιά. Εκεί στον Τωρέ, στο Λευκό τον Πύργο μπροστά καθόμουνα, ήταν η πιάτσα που κάναμε παρέα εμείς οι ναρκωμανείς, και είχαν έρθει ένα ζευγάρι χριστιανών, ένα παιδάκι με μια κοπέλα, και μου είχαν μιλήσει για τον Χριστό. Καθόμουνα στον παλιά και εγώ τους άκουγα και Χαιρόμουν με αυτά που άκουγα και τους λέω, έχετε δίκιο, λέω, χαίρομαι που σας βλέπω έτσι αγαπημένους και όλα αυτά που μου λέτε είναι έτσι όπως μου τα λέτε, αλλά εγώ τους λέω δεν έχω, δεν πίστευα, δηλαδή δεν έχω καμιά ελπίδα να, για όλα αυτά, γιατί εγώ έτσι εδώ σε κάνα παγκάκι θα τελειώσω. Μου είχε πάρει την ελπίδα της ζωής ο εχθρός. Μεγαλώνοντας άρχισα και σκλήρινα δικαστήρια, βασανιστήρια από την αστυνομία, δαιμόνια είχα πολλά μέσα μου. Μια φορά πήγα να σκοτώσω ένα αστυνομικό στο τμήμα στη Νέα Σμύρνη, θυμάμαι, πισιρίκος, και τότε μου τον πήραν μέσα από τα χέρια μου και μου βάλαν χειροπέδες και ήθελα να τον σκοτώσω και τον ξανάπιασα με τις χειροπέδες και τον έπνιγα με το αλυσιδάκι που έχουν οι χειροπέδες. Πώς μου τον πήραν από τα χέρια δεν ξέρω, με έσωσε ο Θεός από ισόβια. Και θυμάμαι ήμουνα 19 χρονών, 20, και είχα 20 δικαστήρια, 25, δεν θυμάμαι πόσα δικαστήρια. Τέλος πάντων, η ζωή μου κύλαγε έτσι. Έκανα μερικά μεροκάματα, πήγαινα λίγο οικοδομή, δούλευα, έκανα πως ψευτοδουλεύω, μετά έπινα. Ερχόταν όλος ο Πειραιάς στο σπίτι μου, τους κέρναγα γιατί έσπαγα φαρμακεία. Εγώ ούτε καν είχα, δηλαδή, το τέτοιο να πάω να ψωνίσω. Δεν πήγαινα καν στις πιάτσες να ψωνίσω. Πήγαινα, έσπαγα ένα φαρμακείο, έπαιρνα τι ήταν να πάρω και έπινα. Και το σπίτι μου όλο το είχα διαλύσει έτσι και μου μιλάγανε για τους φίλους μου, η οικογένειά μου. Έμπαινε ο εχθρός μέσα μου και τα διέλυα όλα, δεν άφηνα τίποτα ορθίο. Πόρτες, παράθυρα, τα ξύλωνα, έβαζα φωτιά, έκανα τα πάντα. Έχω κάνει και χειρότερα, τα οποία δεν λέγονται από τον Άβωνα. Και ο Θεός να με συγχωρέσει, ο Θεός με έχει συγχωρέσει βέβαια. Γιατί λέει εκεί που υπερίσσεψε η αμαρτία, υπερίσσεψε η χάρη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Χριστό. Είδα το χέρι του Θεού πολύ δυνατό. Κάποια στιγμή είδα την αδελφή μου τη μικρή. Από όλα αυτά που είχε ζήσει μαζί μου, εγώ ήμουνα βέβαια η μεγάλη αιτία για αυτό που θα σας πω. Έπαθε ψυχολογικά προβλήματα, έπαθε μανιοκατάθλιψη. Και έκανε χάρη ο Θεός και την είδα χωρίς να είμαι υπό την επίρρεια ουσιών. Και εκείνη την ώρα ελέγχτηκα, αδέλφια, και κατάλαβα τι αντίκτυπο είχε η ζωή που έκανα στους άλλους, αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούσα. Εκείνη την ώρα έσπασε η καρδιά μου και είπα ότι εγώ θα πάω σε μια κοινότητα να καθαρίσω ό,τι και να γίνει και δεν μπορώ να κάνω άλλο αυτή τη ζωή. Και με τη βοήθεια του Θεού πήγα σε παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ, μια στεγνή κοινότητα, ένα στεγνό πρόγραμμα χωρίς φάρμακα. Έκατσα 16 μήνες όταν ήμουνα σε ηλικία 30 χρονών και έκατσα εκεί ήταν, είμαστε γύρω στα 50-60 άτομα ναρκωμανείς, γυναίκες, αγόρια. Ήταν δίπλα στον Ταού Πεντέλης, ένα μεγάλο σπίτι έτσι ωραίο με χωραφάκια εκεί που τα σπέρναμε και τα λοιπά, και το διαχειριζόμαστε εμείς αυτό το σπίτι. Και εκεί καθάρισα από τα ναρκωτικά, προς το παρόν τουλάχιστον από τα βαριά ναρκωτικά. Έκατσα 16 μήνες και άλλους 2 μήνες που κάναμε στην επανένταξη εδώ στα Εξάρχεια, σε ένα σπίτι που μέναμε και κάναμε ενημέρωση στην πλατεία. 18. Εκεί έκανα τους πρώτους φίλους μου καθαρούς μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήμουν παιδί. Έκανα τους πρώτους φίλους που καθαρίσαμε μαζί και έχω ακόμα κάποια παιδιά που έχουμε καθαρίσει, που είναι καθαροί, βέβαια δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, αλλά είναι καθαροί από ουσίες. Το ένα το παιδί το έχω και στη δουλειά μου σαν βοηθό μου, τον φίλο μου τον ένα. Και θέλω να πω εδώ ότι ναι μεν καθάρισα από τις ουσίες, βγήκα μετά έξω στη ζωή, έπιασα δουλειά, δούλευα οικοδομή, ήμουνα καλά, έπαιρνα ένα καλό μεροκάματο, νίκιασα ένα σπίτι, άρχισα να ζω πρώτη φορά στα 30 μου καθαρός και μου άνοιξε μια καινούρια πόρτα ο Θεός και έβλεπα τον εαυτό μου, άρχισα να γνωρίζω τον εαυτό μου. Και βέβαια η ηλικία μου ήταν παιδική, έτσι, γιατί είχα μείνει σαν άνθρωπος νήπιος, δεν είχα μεγαλώσει φυσιολογικά, δηλαδή ο άνθρωπος που ζει μέσα στα ναρκωτικά δεν μεγαλώνει ούτε συναισθηματικά ούτε ευθύνες παίρνει. Ήμουνα εκεί μέσα στην κοινότητά, άρχισα να παίρνω ευθύνες πρώτη φορά και να λειτουργώ υπεύθυνα, ας πούμε. Μάθαινα να ζω από την αρχή. Μετά από αυτό όμως, επειδή και εκεί στη δουλειά πίνανε αλκοόλ, ξανάπεσα στο αλκοόλ και μετά από μερικά χρόνια ξανάπεσα και κάπνιζα χασίσι. Και εδώ θέλω να πω σε μένα προσωπικά πώς φέρεται, πώς να το εξηγήσω αυτό, ότι αυτό που θέλουμε στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Δηλαδή η λέξη αμαρτία σημαίνει αστοχία. Θυμάμαι όταν παίζαμε βελάκια, αν έχετε παίξει βελάκια ποτέ, όταν βρίσκεις κέντρο έχεις χαρά. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Οπουδήποτε αλλού πάει το βελάκι, στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η αμαρτία. Οπουδήποτε αλλού έβρισκα στη ζωή μου το βελάκι, πήγαινα, ήμουν στεναχωρημένος. Δεν ήμουν ικανοποιημένος. Έψαχνα το Χριστό και δεν το ήξερα. Γι' αυτό και έδινα πάντα πολύ μεγάλη σημασία στη φιλία. Σε ό,τι βασανιστήρια μου κάνανε, ποτέ δεν είχα ρουφιανέψει ένα φίλο μου, έστω και παράνομος που ήμουνα, δεν είχα τη φιλία την είχα κάτι πολύ ιερό, είχα ένα δικό μου κώδικα, δεν ξέρω, ήταν από το Θεό αυτό, και αυτός ο φίλος που έψαχνα πάντα ήταν ο Χριστός, απλά δεν τον γνώριζα τότε. Ξανάπεσα δηλαδή στο αλκοόλ, ξανάπεσα στο χασίσι και η ζωή μου πάλι έγινε περίεργη. Μετά από λίγο καιρό έβγαλα μια άδεια λαϊκής μέσα από το χαρτί που είχα από το πρόγραμμα και πούλαγα ψάρια. Έβγαλα μια άδεια λαϊκής, αλλά η ζωή μου πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Άρχιζα να πίνω πολύ, να καπνίζω πολύ, πήγαινα στη λαϊκή ήδη το πρωί, ήδη χάλια, 8 η ώρα το πρωί ήμουνα ήδη φτιαγμένος. Άρχιζα να πίνω και στη λαϊκή και πώς έφτανα σπίτι μου μετά, μόνο ο Θεός με έχει φυλάξει και δεν σκότωσα και κανένα στον δρόμο. Ένα βράδυ, αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του Θεού, τότε έμενα στο Βύρονα, αυτό έγινε περίπου πριν 18 χρόνια. Μπήκα μέσα στο σπίτι μου πιωμένος, 10, 11 η ώρα, 12 η ώρα το βράδυ, δεν θυμάμαι τι ώρα ήτανε, και χωρίς να έχω καμία εξήτηση Θεού, εκείνη την ώρα, αδέρφια, με επισκέπτηκε ο Κύριος και ένιωσα την παρουσία του Θεού μέσα στο δωμάτιο. Ένιωσα το Θεό πάνω από το κεφάλι μου, ένιωσα το Θεό σε όλο το σπίτι μέσα και μου έδειξε την αμαρτία μου, ότι ήμουν αμαρτωλός, και ένα πάρα πολύ άσχημο συνέστημα, και μου έδειξε ακόμα, εγώ που νόμιζα ότι ήμουνα μάγκας που λέγαμε στον κόσμο και ήξερα και τις νύχτας και ήξερα, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα και είχα φάει τη ζωή με το κουτάλι, μου έδειξε ο Κύριος με έναν τρόπο που δεν εξηγείται με λόγια, ότι ήμουνα ένας άνθρωπος τελείως τυφλός. Ότι δεν έβλεπα τίποτα, ότι δεν γνώριζα τίποτα, ότι δεν ήξερα τίποτα, ότι είμαι τελείως τυφλός. Και συγχρόνως ένα πάρα πολύ έντονο αίσθημα ενοχής, και ενώ ήμουν πολύ σκληρός σαν άνθρωπος, εκείνη την ώρα, αδέλφια, έσπασε πρώτη φορά η καρδιά μου, γονάτισαν τα πόδια μου, κοπήκανε, γονάτισα, έπεσα κάτω στα γόνατα, σήκωσα τα χέρια μου στον ταβάνι, δεν θυμάμαι πώς είπα τον Κύριο, αν τον είπα Κύριο Θεέ μου ή δεν ξέρω πώς τον αποκάλεσα. Άρχιζα να κλαίω με λυγμούς, δεν θυμάμαι πόσες ώρες. Ένιωθα το Θεό πάνω από το κεφάλι μου και του έλεγα, Θεέ μου, κάνε με να βλέπω. Συγχώρεσέ με και κάνε με να βλέπω. Δεν θυμάμαι πόση ώρα κράτησε αυτό το κλάμα, αλλά αυτό το κλάμα ήταν λυτρωτικό. Όση ώρα έκλαιγα, ένιωθα ένιωθα να απολυτρώνομαι, ένιωθα ότι ο Θεός με ακούει και εκείνη την ώρα με συγχωρεί. Και έκλαιγα και όσο έκλαιγα καθαριζόμουνα. Και ένιωθα μια ενέργεια σε όλο το σώμα μου, δεν ήξερα τότε ότι ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Με είχε επισκιάσει το Πνεύμα του Θεού και εγώ ένιωθα την ενέργεια του Θεού εκείνη την ώρα και δεν ήθελα να φύγει. Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε, αν και αυτή η ενέργεια μετά έμεινε μαζί μου, δηλαδή όποτε έκλεινα τα μάτια μου ή έκανα μια σκέψη προς το Θεό, αυτή η ενέργεια με γέμιζε πάλι. Σκάγανε εκρήξεις στο κεφάλι μου και μου διάζει όλο μου το σώμα. Ερχότανε το Πνεύμα το Άγιο σε όλο μου το σώμα, μέχρι και σήμερα. Και πριν βαφτιστώ με το Πνεύμα το Άγιο όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τον Θεό. Από εκείνη την ημέρα, επειδή ο εχθρός της ψυχής είναι πάρα πολύ πονηρός και το επέτρεψε και ο Κύριος αυτό που θα σας πω τώρα, ο διάβολος μου έκανε μια μεγάλη τρίπλα και μετά από καμιά δεκαριά μέρες από αυτό το περιστατικό, σε ένα βιβλιοπωλείο εκεί κοντά στη Σόλωνος, στα Εξάρχεια, πήρα ένα βιβλίο που έγραφε διάφορα βουδιστικά για τον Βούδα και κόλλησα, νόμιζα ότι ήταν η απάντηση από το Θεό και με έδωσε ο εχθρός με τα βουδιστικά, με τη βουδιστική διδασκαλία, γιατί ο διάβολος παίρνει το λόγο του Θεού, ξέρουμε πολύ καλά πώς τον χρησιμοποιεί και φτιάχνει θρησκείες. Παίρνει τη μισή αλήθεια για δόλωμα, την αγάπη, την καλοσύνη, τη βάζει σαν δόλωμα και μετά αλλοιώνει όλο τον υπόλοιπο λόγο, τον αλλάζει και φτιάχνει θρησκείες και φτιάχνει πλάνες και ο κόσμος ακολουθεί πλάνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι και εγώ, νομίζοντας ότι είναι ο Θεός που μου απάντησε σε αυτή την προσευχή μου, κάνε με να βλέπω, φανατίστηκα με τα βουδιστικά τόσο πολύ που πήγαινα και όλα μου τα λεφτά τα αγόραζα βιβλία του Βούδα, έκανα διαλογισμούς. Με επισκεφτόταν ο εχθρός με δυνάμεις, με δαιμόνια και εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Θεός. Μια φορά με σήκωσε ένα δαιμόνιο στον αέρα και το κατάλαβα πολύ μετά που ένιωσα τα νύχια του στα πλευρά μου και επέστρεψα στο σώμα μου. Και όλες αυτές οι θρησκείες είναι σατανικές. Ειδικά ένα παράδειγμα θέλω να πω πόσο πονηρός είναι ο εχθρός στο βουδισμό. Επειδή ξέρει τον εγωισμό και την περηφάνεια του ανθρώπου, έχει βάλει αυτό το δόλωμα ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στον Ιρβάνα, στο Θεό δηλαδή, μόνος του. Γιατί βασίζεται πάνω στον εγωισμό μας, στην περηφάνεια μας. Ότι μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό μόνοι μας. Το οποίο είναι μια πλάνη, ένα ψέμα του σατανά, ένα τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μόνος του. Ούτε μια τρύπα στο νερό. Και το χειρότερο ακόμα εκεί που σε κοιμίζει τελείως είναι ότι σου λέει ότι άμα δεν τα καταφέρεις αυτή τη ζωή δεν πειράζει, έχεις και άλλη και άλλη και άλλη ζωή, εκεί σε κοιμίζει, πάει, κοιμήθηκε ο άνθρωπος και μένει ήσυχος ότι κάποια στιγμή σε κάποια ζωή στο μέλλον θα φτάσει στο Νιρβάνα. Και η ζωή μου να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αδελφιά, να πίνω περισσότερο, να γίνομαι χειρότερος σαν άνθρωπος, μέχρι που με λυπήθηκε ο Θεός, το επέτρεψε και αυτό ο Κύριος να το πάθω για να πάρω και εγώ διδασκαλία, γιατί ο πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας, αδέλφια. Αυτός ανοίγει την πόρτα στο διάβολο, ο οποίος εαυτός μας, ο σαρκικός εαυτός μας είναι πάρα πολύ δυνατός και μας τραβάει συνέχεια. Αυτός με το διάβολο είναι τα κύμια, είναι φυλαράκια και θέλουν να αναπολέσουν την ψυχή μας. Αυτός ο εχθρός, ο σαρκικός εαυτός μας είναι που μας μιλάει από μικρά παιδιά και επειδή μας μιλάει από παιδιά νομίζουμε ότι είναι φίλος μας, ενώ είναι ο εχθρός ο πραγματικός. Και εμείς τη φωνή αυτή αντί να την έχουμε ότι είναι ο εχθρός, νομίζουμε ότι μας μιλάει ο φίλος μας. Έλα δεν πειράζει αυτό, έλα δεν πειράζει εκείνο, έλα δεν πειράζει τ' άλλο. Και επέτρεψε ο Θεός και αυτή τη δοκιμασία και σε αυτή τη φάση της ζωής μου έστειλε μια αδελφή, η οποία αδελφή αυτή ήταν τότε σε αποστασία κάποια χρόνια, είχε γνωρίσει τον Θεό, είχε αναγεννηθεί, είχε λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά είχε κάποια στιγμή έριξε η σάρκα της, την έβγαλε έξω από την εκκλησία, αλλά δεν καυτηριάσε το λόγο του Θεού, δεν πείραξε το λόγο του Θεού. Είπε, Κύριε, φύλαξέ με, κάποια στιγμή εγώ θα γυρίσω σε σένα, συγχώρεσέ με, και αποστάτησε. Και αυτοί ήταν οι αδελφοί ενός φίλου μου που είχα κάνει στην κοινότητα, του φίλου μου του Νίκου, που μου έμαθε τη δουλειά του ψαρά και κάναμε παρέα, πήρα και στη δουλειά μου να δουλέψουμε μαζί και μου μίλαγε για τον Χριστό. Βέβαια εγώ να της λέω για τον Βούδα, εκείνη να μου μιλάει για τον Κύριο, αλλά επειδή ήταν και σε αποστασία δεν είχε και την παρησία και το θάρρος να μου μιλήσει έτσι με παρησία και σθένος, γιατί ήταν και αυτοί απομακρυσμένοι από τον Θεό. Γίναμε φίλοι με αυτή την κοπέλα, μου έβαζε και άκουγα κηρύγματα του αδελφού μας του Λούι, του αδελφού του Νικολακόπουλου, και σιγά σιγά, επειδή ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δεν γυρνάει κενός στα πρόβατά του, με εργαζόταν ο λόγος και σιγά σιγά έβλεπα ότι αυτά που ακούω είναι αληθινά, και κάτι γινότανε μέσα μου, μου άρεσε, δηλαδή ήθελα συνέχεια να ακούω το σταθμό. Τότε δεν θυμάμαι, ο σταθμός νομίζω είχε σταματήσει εδώ στην Αθήνα ένα διάστημα, τον άκουγα στην επαρχία πιο πολύ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ενώ συμφωνήσαμε να πάμε στην εκκλησία, και τότε έμενα στην Πετρούπολη, στα Λιώσα πάνω, και αν και η πρώτη εκκλησία που πήγα, που συμφωνήσαμε να πάμε έτσι για να τη δω και να δω πως είναι που με πήγε, ήταν στον αδελφό τον Καραγιάννη στο Βύρονα. Εγώ έμενα κάποτε και δίπλα στην εκκλησία τότε εκεί και δεν ήξερα ότι υπάρχει εκκλησία της Πεντηκοστής εκεί. Πήγα, αδέλφια, εκεί, άκουσα το λόγο του Θεού, είχα πάρα πολύ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τα αδέλφια που συνάντησα εκεί, ο αγιασμός τους και τα πρόσωπά τους που ήταν φωτεινά και χαρούμενα, και επειδή έχω ζήσει κι εγώ και με ανθρώπους διάφορους, μου έχει δώσει ένα χάρισμα διάκρισης ο Κύριος, γιατί έχω ζήσει κι εγώ στο πεζοδρόμιο και στις φυλακές και έπρεπε να τσεκάρω ποιον έχω απέναντί μου, και είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι Άγιοι. Αυτό με χαροποίησε πολύ, ήθελα να ξαναπάω, και αποφασίσαμε να ξαναεπιστρέψει και η αδελφή και να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε εκκλησία παρέα. Και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στην Πετρούπολη, στον αδελφό τον Νίκο Ντουρουντάκη, το 12. Μέσα σε ένα μήνα αναγεννήθηκα, αδελφιά. Μέσα σε ένα μήνα αναγεννήθηκα. Είδα πολύ δυνατά, είχα πολύ δυνατή αναγέννηση. Βέβαια σταδιακή, μέσα σε 1,5 μήνα μπορώ να πω έτσι, σταδιακή αλλά δυνατή αναγέννηση. Με επισκεφτόταν ο Θεός με μεγάλη δύναμη. Πληρωνόμουν και δόξα σας όλη την εκκλησία με όλη μου την καρδιά. Ένιωθα το Πνεύμα του Θεού πάρα πολύ δυνατό. Με ελευθέρωσε από το χασίσι που το υπεραγαπούσα, ως διαμαγείας με ελευθέρωσε με ένα θαυμαστό τρόπο ο Θεός. Με ελευθέρωσε από το αλκοόλ, με ελευθέρωσε από το τσιγάρο που είχα φτάσει και κάπνιζα 5 πακέτα 25. Από όλα με ελευθέρωσε. Και με θεράπευσε μετά από λίγους μήνες από καρκίνο στο σηκώτη, γιατί είχα και υπατήτη δασέ και είχα και πήγαινα για κύρωση, και μου λέει με προφητεία η αιμο Ιωάννη, σήμερα σε θεράπευσε από κύρωση στο σηκώτη σου. Δόξα τον Κύριο. Είναι θαυμαστός ο Θεός μας. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, αδελφοί μου, και αυτά που περνάμε σήμερα, επειδή έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο εχθρός έχει οργανωθεί και η ψαλίδα σε λίγο θα αρχίσει να ανοίγει, ήδη ανοίγει, πρέπει να ξέρουμε ότι τρίχα από την κεφαλή μας δεν θα πειραχτεί, ούτε από ιούς, ούτε από γρίπες, ούτε από σεισμούς, ούτε από τη Βαβυλώνα, ούτε από το Φαραώ, ούτε από τον Πλανητάρχη, ούτε από τίποτα. Δεν μπορεί να μας πειράξει κανένας. Όπου που πατάμε το παιδί μας είναι η γη δικιά μας. Εάν προσπαθήσουμε και μας μπερδέψει ο πονηρός και προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια μέτρα ενάντια σε αυτά που ακούγονται, αυτά που λένε τηλεοράσεις, εκεί την πατήσαμε. Εκεί δεν μπορεί να μας προστατέψει ο Κύριος. Εκεί θα πάμε με την πανοπλία του Σαούλ. Εκεί δεν θα μπορούμε να κάνουμε βήμα, να περπατήσουμε καθόλου. Μόνο διαπίστωση θα περπατήσουμε. Δηλαδή εντάξει, ότι είμαστε άνθρωποι και θα φοβηθούμε, συμβαίνει, έτσι. Και δεν κρίνουμε τα αδέλφια που φοβούνται. Όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι θα έρθουμε στη δύσκολη στιγμή και θα φοβηθούμε. Ούτε κρίνουμε αυτούς που φοβούνται, και αυτοί που δεν φοβούνται πάλι χάρη Θεού είναι. Αλλά λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε στο Λόγο, και θέλω να διαβάσω λίγα πράγματα που έχω σημειώσει έτσι για αυτές τις μέρες τώρα που έρχονται, γιατί πάντα ο εχθρός έβαζε το φόβο μπροστά για να φοβήσει τα παιδιά του Κυρίου. Και εμείς είμαστε τα βασιλόπουλα. Σε λίγο θα είμαστε με τον Κύριο στον ουρανό. Θα ελέγχουμε, λέει, και θα δικάσουμε αγγέλους, θα μεγαλεία, θα είμαστε πάνω σε, θα εξουσιάζουμε πολιτείες. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουν ανέβει στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Να μην φοβόμαστε από εδώ, από αυτούς τους νόμους τώρα που βγάζουν και η παγκοσμιοποίηση και όλο αυτό το σχέδιο του εχθρού, γιατί αυτά είναι γραμμένα, μας τα έχει πει ο Κύριος, και δόξα τον Κύριο που γίνονται, να γίνουν μια ώρα αρχίτερα να πάμε στην πατρίδα μας, αδελφιά. Εντάξει, θα φοράς τη μάσκα στο λεωφορείο, δεν είπαμε να σκανδαλίσουμε τον κόσμο, αλλά αδελφέ, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να επιτρέψει, και αν το επιτρέψει θα είναι πάλι για δοκιμασία και εκπαίδευση δικιά μας. Αν το επιτρέψει κάτι να κολλήσεις, πάλι θα είναι για δοκιμασία δικιά μας, που άμα το πιστεύεις ότι δεν θα κολλήσεις, δεν κολλάς με τίποτα, δεν πάνε να... δεν ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Δεν θέλω να λέω και μεγάλες κουβέντες, αλλά είναι ο λόγος του Θεού, δεν είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που λέω. Θα σας φυλάξω από πάσα νόσο. Χίλιοι, λέει, θα πέφτουν δεξιών και αριστερών. Εσείς δεν θα παθαίνετε τίποτα. Δεν μπορεί να μας πειράξει κανένας, αδελφοί. Έχουμε το Θεό που κρατάει τα σύμπαντα στο χέρι του, Χριστός. Δισεκατομμύρια γαλαξίες με ένα λόγο συντηρούνται. Τα έφτιαξε και τα συντηρεί. Υπάρχουν οικοσυστήματα ήλιοι δισεκατομμύρια φορές πιο μεγάλοι από τη γη. Και όλα αυτά τα κρατάει με το λόγο του. Έχουμε ένα Θεό που... τι να πούμε τώρα. Και τόσο καλό μαζί μας. Μετά θέλω λίγο να το διαβάσω αυτό που σας λέω, έτσι για να τιμήσουμε και λίγο το λόγο του Κυρίου. Το λέει και από την Παλαιά Διαθήκη σε πολλά εδάφια. Μην ανοίγετε τις γραφές, δεν χρειάζεται. Λίγο διαβάζω από Έξοδο ένα εδάφιο. Εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, στο 68 σελίδα είναι για ποιον θέλει να ανοίξει, στο 26 εδάφιο. Εάν ακούσεις επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστόνι στους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση στα εντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δε θέλω φέρει επί σε ουδεμία εκ των όσων τις οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Πάλι σε άλλο εδάφιο, πάλι από την Έξοδο. Και θέλω απομακρύνει πάσα νόσο εκ μέσω σου. Μετά έχει άλλο ένα ωραίο εδάφιο, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό εδάφιο, γιατί εδώ πέρα θα σας πω γιατί το λέω. Δεν θέλεις κάνει μετά αυτόν ουδέ μετά τον Θεόν αυτόν συνθήκη. Δεν συνθηκολογούμε, αδέλφια, με τον κόσμο. Αυτοί θα έρθουν σε εμάς, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος αδελφός μας ο Λούις, και όχι εμείς αυτούς. Και ο εχθρός είναι πολύ πονηρός, με πρόσχημα τώρα τους λαούς που μετακινεί, αυτά τα γνωρίζουμε γιατί γίνονται, για να μπορούν να έχουν τον έλεγχο στα κράτη και να μην υπάρχει κράτος και να είμαστε ένας όχλος, ένα μπουλούκι όλοι μας. Αλλά εμείς έχουμε βασιλιά, είμαστε λαός του Θεού και έχουμε αδέλφια σε όλο τον κόσμο. Δεν θα συνδικολογήσουμε με τον εχθρό, και ό,τι απειλές φέρει, είτε πρόστιμα, είτε φυλακίσεις, είτε δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και ποια στιγμή θα ακουστεί η σάλπιγγα και θα μας πάρει. Εμείς πρέπει πάντα να μην περιμνάμε, να είμαστε κοντά ένας με τον άλλον, και άμα είμαστε ενωμένοι, δεν θα μπορέσει τίποτα να κάνει ο εχθρός. Αν είμαστε ενωμένοι, δεν θα μπορέσει, αδελφιά, να κάνει τίποτα ο εχθρός. Και ο Κύριος αντιστολίσει την εκκλησία του με μεγάλα, με θαυμαστά πράγματα. Και αυτά, λέει, που θα ζήσει η νύφη, που θα πάρει, δεν τα έχει ζήσει ούτε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Περιμένουμε μεγαλεία από τον Κύριο. Απλά εμείς πρέπει να περπατάμε ταπεινά, να λέμε ναι, Κύριε, είμαστε μηδενικά, δεν αξίζουμε τίποτα, να το παραδεχόμαστε, ούτε να μας γοητεύει ο εχθρός με κολακίες, ούτε να μας απογοητεύει. Είμαστε μηδενικά, το λέει ο Λόγος του Θεού, χωρίς εμένα είσαστε μηδέν. Το μηδέν δεν παθαίνει τίποτα. Ούτε φοβάται το μηδέν, ούτε μεγαλαυχεί, ούτε περηφανεύεται, ούτε ένα μπορεί να γίνει, ούτε μείον ένα. Δεν παθαίνει τίποτα το μηδέν. Άμα κάθεσαι στη θέση, στο κουλουράκι που είσαι, είσαι ένα μηδέν. Το μηδέν δεν παθαίνει τίποτα. Ούτε ψυχολογικά μπορεί να πάθει το μηδέν, ούτε τίποτα. Ούτε γοητεύεται, ούτε απογοητεύεται το μηδέν. Και ο Κύριος τα κάνει τα πάντα. Αρκεί να ξέρουμε, λέει, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι είσαστε άνθρωποι. Να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι, ότι χωρίς τον Κύριο είμαστε τίποτα. Αλλά με τον Κύριο τα πάντα τα κάνει ο Κύριος. Αρκεί να μένουμε στο λόγο του. Μόνο το λόγο του να φοβόμαστε και να τον πιστεύουμε. Να τον πιστεύουμε το λόγο, αδελφιά, να τον ζούμε το λόγο. Και κανένας να, και να τους ελέγχουμε όλους, παρησία. Όχι να τους κρίνουμε, να τους ελέγχουμε. Ήρθανε δύο μάρτυρες της Σκοπιάς την άλλη φορά, Ιεχωβάδες, στο σπίτι μου, μου χτυπάνε την πόρτα. Λέω, κατάλαβα εγώ, λέω, ότι είσαστε μάρτυρες. Μου λέει, ναι. Κάνε μου, του λέω, τη μαρτυρία σου. Με κοίταγε. Κάνε μου, του λέω, τη μαρτυρία σου. Εγώ είμαι μάρτυρας, του λέω, του Ιεχωβά, εσύ δεν είσαι. Τι εννοείς, μου λέει. Κάνε μου, του λέω, τη μαρτυρία σου. Εγώ έχω μαρτυρία, έχω ζωντανή μαρτυρία Θεού, να σου πω. Εσύ έχεις. Έχω, μου λέει, το λόγο. Κάνε μου, του λέω, μέσα από το λόγο. Κατεβείτε κάτω, κατεβάζω κάτω να πιούμε καφεδάκι, τους εξηγώ τα πράγματα εκεί, τίποτα. Κλειστή η διανοία τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έγινε μαρτυρία σε εμάς ο Θεός, μας αποκάλυψε το λόγο του, ο λόγος του είναι ζωντανός, αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός εδώ είναι ο Χριστός. Αμήν. Δεν υπάρχει Χριστός εκτός από αυτό, αυτό είναι ο Χριστός. Όποιος μας πει κάτι εκτός από αυτό, δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Όπως λέει και ο Παύλος, το μόνο που ξέρω είναι τον Ιησού Χριστό και τον Εσταυρωμένο. Αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή, δεν θέλουμε τίποτα άλλο από αυτή τη ζωή. Μένα με δοκίμασε και αργότερα ο Κύριος με ευλόγησε, αλλά επέτρεψε και δοκιμασίες. Πάνω που είχα τη δουλειά μου, μου κλέψανε τον μπάγκο με το αυτοκίνητο. Βρέθηκα, πάλι είδα το χέρι του Θεού, θαυμαστό, θα το πω και αυτό. Είχα αφήσει σε αυτή την αδελφή, η αδελφή μου η Σαρκική έχει στη Μήλο ένα μαγαζί, με μηχανάκια που νοικιάζει, και είχα πάει πριν μερικά χρόνια να τη βοηθήσω το καλοκαίρι, και είχα αφήσει τον πάγκο της Λαϊκής που έχουμε όλα τα πράγματα μέσα της δουλειάς, από τον Ψαράδικο, αν ξέρετε, από ψαράδικους πάγκους, και το αυτοκίνητο στην αδελφή εκεί στο σπίτι της κοντά και να το βλέπει, επειδή είναι η τσιγκάνη εκεί και υπάρχουν πολλές κλοπές, όχι ότι κλέβουν μόνο οι τσιγκάνοι, τέλος πάντων. Και με παίρνει η αδελφή τηλέφωνο και μου λέει, Γιάννη, σου κλέψανε τον μπάγκο και τα αμάξι. Εγώ τώρα είχα μείνει και από λεφτά. Εκείνη τη μέρα μου έδωσε ειρήνη ο Θεός και λέω αμήν. Κάτι θα κάνει ο Κύριος. Το πήρα πολύ ψύχρεμα το θέμα. Με παίρνουν μετά από μια εβδομάδα τηλέφωνο στη Μήλο όπως ήμουνα. Όχι. Μετά από ένα μήνα που γύριζα, τη μέρα που ήμουνα στο καράβι, με παίρνει η αδελφή τηλέφωνο και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, ένας αδελφός βρήκε τον μπάγκο με όλα τα πράγματα μέσα. Θαύμα Θεού, τώρα στα λιώσα πάνω, τον μπάγκο με όλα τα πράγματα μέσα. Τους είχε κολλήσει τα λυσιδάκια, δεν έσπασε, του μπάγκου που είχα, και τον ξεκοτσάρανε και τον παρατήσανε. Και βρήκα τουλάχιστον τον μπάγκο με όλο το μαγαζί μέσα, γιατί εκεί είχα όλα στρίποτα, τις μηχανές, όλα τα πάντα. Με παίρνουν μετά ένα τηλέφωνο και μου λένε ο κύριος Λαμπρόπουλος, λέω ναι, λέει είμαστε λέει από την αστυνομία. Α, όχι, συγγνώμη. Πριν βρω τον πάγκο, με παίρνουν τηλέφωνο στη Μήλο και μου λένε ότι βρέθηκε το αυτοκίνητό σας στα σύνορα. Το πιάσαμε με... Όχι, μου λέει... Είχα κάνει εγώ τη δήλωση ότι είχε κλαπεί και μετά μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε βρέθηκε στα σύνορα με 25 λαθρομετανάστες μέσα το αυτοκίνητό σας και πιάσαμε αυτούς που το έχουν και κάντε μία αίτηση, βάλτε δικηγόρο για να το πάρετε. Τώρα στο σουφλί επάνω, εγώ δεν ήξερα τώρα πού να εκεί στα σύνορα πάνω στον Εύρο, εγώ ήμουνα στη Μήλο. Τέλος πάντων, βρήκα και μέσα από κάτι αδέλφια ένα δικηγόρο, του έστειλα και κάποια λεφτά, 150-200 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσα του έστειλα. Με παίρνει μετά από μια εβδομάδα τηλέφωνο, μου λέει, Γιάννη μου λέει, σε πάνε και κατηγορούμενο. Εγώ το μεταξύ με το που μου είπε η αδελφή ότι μου κλέψανε τον πάγκο και η ίδια πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, το οποίο το τηλέφωνο καταγράφηκε, και εγώ πήγα την άλλη μέρα στη Μήλο και έκανα δήλωση κλοπής. Αλλά με πήγανε κατηγορούμενο. Τώρα ανέβηκα εγώ μετά μαζί με την αδελφή, να καταλάβετε, πάνω στην Αλεξανδρούπολη για να δώσουμε κατάθεση αεροπορικός, λες και δεν μπορούσα να δώσω εδώ κατάθεση. Ήταν όλα από το Θεό, αδελφιά. Εκεί γνώρισα και τον αδελφό εδώ που έρχεται, το Θημιανίδη τον αδελφό. Γνωριστήκαμε στην Αλεξανδρούπολη, το Μιχάλη, και ευλογήθηκα πραγματικά και έχω ανέβει 3 φορές μέχρι τότε και ακόμα το δικαστήριο δεν έχει γίνει. Αλλά το έχω πάρει ότι πάω τώρα εγώ, οι δικηγόρος μου και οι αδελφοί, πηγαίνουμε εκδρομή. Το δικαστήριο είναι στην Κομωτινή, νοικιασμένο αυτοκίνητο στην Αλεξανδρούπολη, τα εισιτήρια τα κλείνουμε κάτι μήνες πριν, τέλος πάντων. Και είδα το θαύμα του Θεού, έρχεται ένας αδελφός, να μην λέμε ονόματα, δόξα τω Θεώ, ένα άγιο παιδί που δεν με ήξερε και καλά καλά, και μου λέει, τι σου κλέψαν το αυτοκίνητο, ας σου δώσω εγώ ένα φορτηγό χωρίς λεφτά. Και μου χαρίζει ένα φορτηγάκι, αδελφιά. Μου δίνει και μόνωση, το μονώνουμε, το περνάω από γιατρούς και ξαφνικά εκεί που δεν είχα πάγκο και αμάξι, βρίσκομαι ξανά με αμάξι, με πάγκο και ξεκινάω δουλειά. Μου μιλάει ο Κύριος με προφητεία την άλλη μέρα, μου λέει, έμω Ιωάννη, ο διάβολος ζήτησε να σε κοσκινήσει, να σε δοκιμάσει και εγώ το επέτρεψα για να σε δοκιμάσω, αλλά μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Έσπασε η καρδιά μου, δόξασα τον Κύριο, λέω, Κύριέ μου, κάθε μέρα τέτοια να έχω. Δόξα τον Κύριο. Και άλλα πολλά, αδέλφια, μου έχει κάνει θαυμαστά. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Μου έχει κάνει μικρά πραγματάκια ωραία που έβλεπα το χέρι του ότι ήταν δίπλα μου. Πίστεψε μετά η θεία μου, πίστεψε η μάνα μου, αναγεννηθήκανε, λάβανε πνεύμα Άγιο. Εγώ το πνεύμα το Άγιο το έλαβα μετά από 4 μήνες. Το είχα αγαπήσει το πνεύμα το Άγιο, το ένιωθα πάνω μου γιατί είχα επισκιάσει, το ζήταγα, αλλά δεν το περνά. Και σε μια προσευχή στην Πετρούπολη που είχα κουραστεί και δεν το πήρα, έρχεται ο αδελφός ο Γιώργος και μου λέει, δεν πειράζει αδελφέ μου, λέει, την άλλη εβδομάδα είναι το Αγίου Πνεύματος, θα το λάβεις τότε. Και το πήρα εγώ έτσι, όπως μου το είπε. Σηκώθηκα εγώ εκείνη την ημέρα, το πρωί, με χαρά, λέω, σήμερα θα το λάβω. Πάω στην εκκλησία, το απόγευμα, τελειώνει το κήρυγμα, πάμε μπροστά, γονατίζουμε, πολλά άτομα τώρα, μικροί, μεγάλοι, γίνεται μια προφητεία αρνητική μετά από ώρα που το ζητάγαμε και νόμιζα ότι ήταν για μένα, ναι, και εκεί κάπως κόμπιασα, νόμιζα ότι ήταν για μένα η προφητεία. Και έρχεται ο αδελφός ο Βλασόπουλος και μου λέει, πήγε, του μίλησε ο Κύριος και του λέει, πήγαινε στο Γιάννη και πες του μην τα παρατήσει για τον βαπτίσω σήμερα με Πνεύμα Άγιο. Και μου λέει, αδελφέ, συνέχισε, ο Κύριος μου μίλησε, μην τα παρατάς τώρα. Και μετά από 10 λεπτά το έλαβα, αδελφιά. Μετά από 10 λεπτά. Μετά πίστεψε η θεία μου, η μάνα μου. Έχω μιλήσει σε ανθρώπους. Έχει κάνει χάρη ο Θεός. Και σήμερα συνεχίζουμε και μιλάμε στον κόσμο, και εκεί στη λαϊκή που είμαι έχω ανθρώπους που μιλάω, αλλά ο Θεός είναι αυτός που αυξάνει, ο Κύριος είναι που τα κάνει όλα. Εμείς να είμαστε ταπεινά στα πόδια του Κυρίου. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Είχα πολλά πράγματα να πω. Θέλω να πω έναν ύμνο που έχω σημειώσει, που είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι ο κόπα α στη σελίδα 557. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, «Συ είσαι καταφυγή μου και θούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς». Η αλήθεια αυτή είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέρα από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη σερημόνη εν μεσημβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου. Πλύνει σε, δεν θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο την ελπίδα μου, τον ύψιστο έκαζε καταφύγιό σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάτωση εν πάσης τεσοδή σου. Θέλουσε σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθω τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επί ασπίδα, θέλεις καταπατήσεις κύμνο και δράκοντα. Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξεις αυτόν τη σωτηρία μου. Δόξα τω Θεώ, αλληλούια. Έχουμε ένα θαυμάσιο Κύριο. Αδέλφια, θέλω να σας πω, στην αρχή της πίστης μου πήγαινα στον Γιώργο τον αδελφό και του έλεγα, όταν ήμουνα με πολύ ζήλο, γιατί πρέπει να έχουμε και τη σοφία του Θεού, πώς μας προφυλάσει ο Κύριος. Και του έλεγα, αδελφέ, θα βγούμε έξω, θα κάνουμε αυτά, θα τρέξουμε, θα κάνουμε έτσι, αλλιώς, ετοιμοπόλεμος. Εγώ νόμιζα ότι μπορούσα να είχα γίνει λίγο πιο μεγάλος σωτήρας από τον Παύλο. Και μου δείχνει ο Κύριος σε δύο ενύπνια, μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Λέμε, έχει και χιούμορο ο Κύριος. Μου δείχνει ότι το πρώτο ενύπνιο, ότι είχα ένα δάσκαλο του καράτε, μάθαινα καράτε, και με μάθαινε λαβές. Με μάθαινε αυτή τη λαβή, με μάθαινε την άλλη λαβή. Και ήρθε η ώρα του αγώνα. Πάμε λοιπόν στο ρίγκ. Είχε κόσμο και με το που πάω να ανέβω στο ρίγκ, βλέπω απέναντι στο ρίγκ τον αντίπαλο. Ήταν όλο γραμμώσεις εδώ, κάτι ποντίκια, κάτι φλέβες να πετάει. Κακός εκεί να με κοιτάει άγρια. Πω, τρέχω στον προπονητή, του λέω. Φοβήθηκα, λέω, τι είναι αυτός τώρα. Πάω και του λέω, κύριε προπονητά, αυτός είναι ζώρικος, του λέω. Τι να κάνω με αυτόν, αν του κάνω αυτή τη λαβή που μου έδειξες προχτές, την έμαθα. Όχι, μου λέει. Να του κάνω αυτή τη λαβή που μου έδειξες εχθές, εκείνη τη λαβή, την άλλη την έμαθα. Αυτή που μου μάθαινε σήμερα το μεσημέρι. Ντιν, ντιν, χτυπάει το καμπανάκι και εκεί ξύπνησα, θα τρώγα πολύ ξύλο. Αυτό ήταν το πρώτο ενυπνίο. Και την άλλη εβδομάδα, μετά από μια εβδομάδα, μου δείχνει ότι πάλι με καράτε, ότι είχα να δώσω, λέει, ένα μεγάλο αγώνα καράτε σε ένα μεγάλο τεράστιο στάδιο και πήγα, εκείνη τη φορά πήγα και χωρίς τον προπονητή, πήγα μόνος μου. Και βρέθηκα σε ένα τεράστιο αχανές στάδιο με πολλά πατώματα σαν το Μαρακανά, μέσα να έχει καταστήματα, ασανσέρια από εδώ από εκεί. Αδέλφια, δεν βγήκα ούτε στο ριγκ, χάθηκα στους διαδρόμους. Δηλαδή, μου έδειξε ο Κύριος ότι πού πας χωρίς εμένα. Κάτσε να μάθεις, κάτσε να διαβάσεις, κάτσε να προσευχηθείς, να μάθεις πέντε πράγματα και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το τελευταίο που ενύπνιο που μου δείξε τώρα τελευταία, το τελευταίο που θυμάμαι, μου έδειξε ότι είμαστε με κάτι αδέλφια σε μια εξοχή, σε ένα σπίτι μέσα, το οποίο ήταν σαν σπίτι αδελφών, την εκκλησία συμβολίζει, και από το παράθυρο έβλεπα το βουνό πιο μακριά και την πεδιάδα που καθόμαστε εμείς, και έγινε ένας τρομερός σεισμός και αυτό το βουνό ξεκόλλησε και ερχόταν και άνοιγε και η γη από κάτω και ερχόταν με το βουνό αυτό κατά πάνω μας. Και εμείς φοβηθήκαμε πολύ και κατεβήκαμε, ήταν διόροφο το σπίτι, κατεβήκαμε κάτω στο ισόγειο, γονατίσαμε και αρχίσαμε και προσευχόμαστε. Και ήρθε η γη, πήρε το σπίτι, μας πηγαίναμε με σεισμό, πηγαίναμε με το σεισμό να τρέμει, το σπίτι να τρέμει, αλλά δεν βγήκε κανένας από τα παράθυρα, μείναμε εκεί πέρα γονατιστή στην προσευχή. Μας πήγε αρκετά μακριά, παπ, και ξαφνικά έγινε ειρήνη, έγινε ηρεμία. Δηλαδή, μας δείχνει ο Θεός ότι εδώ είναι ο κυβωτός, εδώ να μείνουμε. Ό,τι και να συμβεί, δεν μπορεί ο εχθρός να μας πειράξει όσο είμαστε μέσα στην κυβωτό του Κυρίου. Να αγαπάμε αληθινά τους αδελφούς, γιατί χωρίς αγάπη τον Κύριο δεν θα τον δούμε. Αυτό είναι, αδέλφια, ότι πρέπει να αγαπήσουμε και να κοιτάμε τον εαυτό μας αν έχουμε αληθινή αγάπη μέσα μας. Και αν δεν έχουμε, να ζητήσουμε από τον Θεό που δίνει αυθόνος και πλουσίως, όπως λέει ο Ιάκωβος, να του ζητήσουμε να μας βάλει αγάπη μέσα μας, αδελφιά, γιατί και εγώ βλέπω ότι είμαι λυπής. Η αγάπη πρέπει να είναι το πρώτο που να ζητάμε. Και να πιστεύουμε στο λόγο, αδελφιά. Να πιστεύουμε στο λόγο, γιατί ο λόγος θα είναι που θα μας πάει και αυτός να μας φτάσει εκεί που πρέπει. Για να έχουμε και την ειρήνη του Χριστού και να μην μπορεί ο εχθρός να μας φοβήσει. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μην ακούτε τηλεοράσεις, μην ακούτε τίποτα. Όλα είναι ψέματα του εχθρού και όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι δικά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς θα ακούμε τον Χριστό, θα ακούμε τον Άγιο Λόγο, θα μένουμε στο Λόγο, θα μένουμε στην κοινωνία με τα αλλήλων και σε λίγο θα είμαστε με τον Κύριο. Αμήν.